Msikilizaji, kujua kwamba umekuwa ukisubiri wakati huu wa kujifunza neno la Mungu. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo. Mchungaji yu tayari kutuletea somo letu la leo kutoka kwenye sura ya 16 kuanzia aya ya kwanza hadi 18 ya Injili ya Luka Mtakatifu. Lakini kwanza tutabarikiwa na wimbo uitwao Hapana Rafiki kutoka kwa Evangelist Mwakitali.
Shukuru Mungu rafiki msikilizaji, ambaye kwa neema yake ametuwezesha siku hii ya leo kujumuika pamoja ili tujifunze kutoka kwake. Hakuna njia nyingine tunayoweza kumjua Mungu wetu isipokuwa kulisoma neno hili, yani Biblia, na kutenda kama vile yatupasa. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 16 kuanzia aya ya kwanza hadi 18. Kwenye sura hii kuna mifano miwili ambayo Yesu Bwana wetu alitumia, naye Luka pekee ndiye arekodi. Bwana alitumia mifano hii kutuonyesha jinsi hali huwa katika maisha haya na maisha baada ya kufa. Mifano hii yajibu swali hili: je, watu wakifa huenda wapi? Mfano wa kwanza wahusu wakili aliyekuwa dhalimu. Katika mifano ambayo imekosa kueleweka vyema ni huu mfano wa wakili dhalimu, ambayo wengi hufikiri kwamba Bwana ahimiza udhalimu. Hakika, huyu wakili alikuwa ni mtu aliyekuwa dhalimu katika kila hali. Na kwa hili napenda ufahamu kuwa, si kila mtu aliyetajwa katika mifano yake Bwana alikuwa mtu ambaye twafaa kuiga tabia zake au kuiga mfano ule. Iwapo ulifikiri kinyume na hili, ni vyema nitangulie kukujulisha kwamba wafaa ubadili mawazo yako, maana utakuwa na wakati mgumu kuelewa mfano huu. Luka, kama vile nilitangulia kusema, aliandika katika mtindo uliokuwa tofauti sana na wale wenzake walioandika vitabu vingine vya Injili. Kwani katika mifano yake, tuona kwamba kuna hali hiyo ya kutofautisha na si kulinganisha kama vile ilivyo kwenye mifano mingineyo. Kwenye mfano huu, Bwana atumia mfano wa mtu anayetumia kanuni za kiulimwengu kujikimu maishani. Tuambiwa kwamba ulimwengu wawapenda walio wake na kuwachukia hao wa Mungu. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 15, aya ya 18 na 19, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua kuwa umenichukia kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Mtoto wa Mungu si wa ulimwengu huu, kwa hivyo hawezi ishi kwa kanuni za kiulimwengu. Mtume Paulo, kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza aya ya 3 na 4, asema hivi: neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Tena kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 2, neno la Mungu latuambia kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Naye Mtume Yohana, kwenye waraka wa kwanza sura ya 2 aya ya 15, asema hivi kwa sehemu: msipende dunia hii wala mambo yaliyomo katika dunia. Msikilizaji, ulimwengu ndio twauita sheria ya maisha, na huyu wakili dhalimu alifuata sheria hiyo. Amri ya kwanza ya ulimwengu ni jinsi ya kujihifadhi au kujikimu kimaisha. Biashara isiyo halali hupuuzwa kana kwamba haipo, na mambo yasiyo halali kufunikwa na udhalimu kupongezwa katika ulimwengu. Mara nyingi utaona kwamba sheria humsaidia mtu dhalimu na asiyeishi jinsi yahitajika. Hii ni kwa msingi kwamba mtu hahesabiwi kuwa mwenye hatia hadi anapopatikana kuwa ana hatia. Nalo neno la Mungu lafanya kinyume na hili lililoko hapa ulimwenguni. Mungu kwenye neno lake asema kwamba mtu ni mwenye hatia hadi hapo atakapoonekana hana hatia. Hili ndilo asema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 23, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Elewa mpendwa, ya kuwa mwanadamu hawezi kosa kuwa na hatia mbele ya Mungu, lakini Mungu aweza kumuhesabia haki. Hili ni kwambialo lipo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya kwanza, ambapo neno hili la Mungu latuambia hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mtu anapomwamini na kumtumai Kristo kama mwokozi wake, yeye huhesabiwa haki kwa imani. Hakuna njia nyingine ambayo mwanadamu aweza kuhesabiwa haki ila hii tu. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 16 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza. Hebu sikia. Tena aliwaambia wanafunzi wake: palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishitakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Mfano tu upatao hapa wahusu mtu tajiri na wakili aliyekuwa dhalimu. Wakili ni mtu aliyepewa mamlaka ya kuchunga mali ya mwenzie. Ibrahimu alikuwa na wakili au mtumishi ambaye alikuwa mlinzi juu ya mali yake yote. Huyo ndiye alitumwa kwenda hadi Harani kumtafutia Isaka mke. Daudi alikuwa na wakili pia, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Mambo ya Kwanza ya Nyakati sura ya 28 aya ile ya kwanza. Naye Mtume Paulo asema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa Kwanza sura ya 4 aya ya 2 kuhusu uwakili. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Wakili ambaye twasoma habari zake hapa twaweza kumlinganisha na kiongozi wa shirika lolote lile, liwe la kiserikali au lisilo la kiserikali. Naye huyu tunayenena habari zake alikuwa na kazi ya kulinda mali ya tajiri wake. Naye alishtakiwa kwa kufuja pesa za shirika au kutapanya mali zake tajiri. Kwenye aya ya 2, neno la Mungu lasema hivi: akamuita, akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Siku ya kutoa hesabu ndugu yangu ilifika, naye kwa kuwa alikuwa na mamlaka kutoka kwa tajiri yake, badala ya kuleta hesabu iliyokaguliwa, aliamua kutumia kanuni ya kujihifadhi ulimwenguni. Hilo nalo ndilo twalipata kwenye aya ya 3 inayosema hivi: yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Mtu huyu ndugu yangu aliona kwamba ana mikono mororo sana, hawezi kufanya kazi za kawaida kama kulima na kadhalika. Hata hivyo, mtazame mtu huyu aliona haya kuomba, lakini hakuwa na aibu ya kuiba. Hili wafahamu kwamba ndilo lipo sana miongoni mwetu. Nayo aya ya 4 yatuambia yale ambayo wakili huyu aliyatenda. Neno lasema hivi: najua nitakalotenda ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Mtu yule hakutubia udhalimu wake, wala hakugairi kwa tendo alilotenda dhidi ya tajiri wake. Mtu huyu alikuwa dhalimu, lakini ulimwengu ulimuita kuwa ni mwerevu. Huenda hakuwa amesomea kazi nyingineyo, na miaka yake haingemruhusu kufanya linginelo. Kiburi chake pia hakingelimruhusu kuomba-omba, ila hakuona haya katika udhalimu wa kumuibia tajiri wake mali. Kwenye aya ya 5 na 6, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia: akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja. Akamwambia wa kwanza, wawiwani bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Huyu wakili, ili apate kujikimu katika maisha, aliwaita wadeni wa bwana wake na kuwapunguzia madeni yao. Kisha kwenye aya ya 7, alimuita mwingine na kumpunguzia deni yake, lakini si kama vile yule wa kwanza. Neno la Mungu lasema hivi: kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Ndugu msikilizaji, sijui kwa nini wakili huyu alifanya hivyo, lakini kama vile ilivyo, alikuwa tu ameanza kujifunza kazi mpya ya ujanja na uongo ili apate kujimudu katika maisha. Ila hakuadhibiwa kwa mujibu wa aya ya 8 ambayo yasema hivi: yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Bila shaka hili ni jambo la kushangaza sana ambalo tajiri huyo alisema kumhusu wakili wake. Nami nawaza kwamba kwa tajiri huyo kufanya jambo kama lile, huenda alipata mali yake kwa njia hii sawa na aliyotenda huyo wakili wake ambaye alitapanya mali yake. Tajiri huyo asema kwamba hilo alilotenda yule wakili dhalimu lilikuwa la busara. Je, kwa kweli hili alilotenda kwa busara huyu wakili ni lipi? Fahamu kwamba kanuni za ulimwengu ndizo zilitumika. Huo ulimwengu ndio wamchukia Kristo. Nao umeteneza sheria au amri zao wenyewe, maana wao katika filosofia zao waamini kwamba lile ambalo lipo katika ulimwengu ni mbwa ala mbwa au mwanadamu ala mwanadamu. Tajiri huyo alimsifu wakili huyo kwa matendo yake ya busara ya kiulimwengu katika mambo ya kiulimwengu, lakini hayo hayakubaliki katika ufalme wa Mungu. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana wetu alisema kwamba wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Kwa lugha nyingine, wana wa ulimwengu huu hutumia fedha zao kwa busara na kufanya mambo yao ya kidhalimu, mambo ambayo si halali kuliko wana wa nuru. Kwenye aya ya 9, neno lasema hivi: nami nawaambia, jifanyieni rafiki wa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alinena ni jambo ambalo bila shaka la kushangaza sana, hasa kuhusu uhusiano wa waumini na mali ya udhalimu. Lakini je, mali ya udhalimu ni nini? Mali au fedha, msikilizaji wangu, haina uovu wowote ule. Ila ni kule kupenda fedha ndiyo kiini cha maovu yote. Neno la Mungu latuambia waziwazi ya kwamba kwenye siku za mwisho watu watapenda fedha kuliko Mungu. Kwako mtoto wa Mungu, mali au fedha zafaa kutumika kwa hayo yaliyo ya kiroho. Bwana alisema kwamba twahitaji kujiwekea hazina kule mbinguni. Kwa hili ni lazima tuwe wenye busara katika yote tuyatendaye kwa kutumia fedha au mali. Kwa kufanya hivyo, siku hiyo itakapofika, basi tutakaribishwa mbinguni. Je, ndugu yangu, watumia mali yako kujifurahisha au watumia kwa kuieneza injili? Je, watumia hayo ambayo Mungu amekupa kufanya hilo ambalo la kustahili? Kuna watu wengi ambao Mungu amewabariki kwa mali, lakini unapotazama yale ambayo wayatenda ni mambo ya aibu, mambo ambayo hayafai hata kidogo. Wengine wamedharau jamii zao, wengine wameamua kwamba ni fedha tu ndizo wataendelea kutafuta na kuacha jamii zao bila baba au mama, yani ijapokuwa wapo pale, wao fikiri kwamba jamii zao hazina haja nao kwa kuwa wameshughulikiwa na chochote watakacho. Iwapo wewe ni mmoja kama hao, na kuagiza ndugu msikilizaji, ubadili nia yako. Jamii yako haina haja na fedha zako sana, jamii yako ya kuhitaji wewe. Wahitaji kufahamu ya kwamba, licha ya kuwa pesa yaweza kuvunja milima, lakini pesa haiwezi ikampa mtu upendo, haiwezi ikampa mtu faraja, haiwezi kufanya mambo mengi. Wahitajika nyumbani, wahitaji kufahamu ya kwamba, sio fedha ndizo zitatosheleza, lakini fedha zipo pale, ili zitumike kwa mahitaji mbalimbali. Pamoja na hili, wahitaji kufahamu ya kwamba, kama muumini, wawajibika kuieneza injili, sio kwamba utaondoka uende kuhubiri wewe, lakini utatumia fedha zako kwa kuieneza injili kwa njia yoyote ambayo Mungu atakufunulia. Tunapogeukia aya ya 10 hadi 12, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi, kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Mpendwa, kama waumini, hatuna lolote tunaloweza kulitaja kwamba ni letu, kwa kuwa sisi ni mawakili wa hayo ambayo Mungu ametupa. Sisi tuwajibika kwa Mungu jinsi twatumia hayo aliyotupa. Asema kwamba wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Wewe kama Mkristo, nakuuliza hivi: je, watumia vipi mali ulio nayo? Waitumia kukusanya hazina za mbinguni? Mungu atataka hesabu ya jinsi ulivyotumia hayo aliyokupa. Mkristo, wafaa kuwa mwangalifu sana jinsi utumiavyo fedha zako, isiwe katika hali ambayo haitakufaidi hasa kwa upande wa kuwa tajiri kwa Mungu. Na kushauri utumie fedha zako kulieneza neno hili la Mungu kwa njia ya maisha yako, jinsi utunzavyo watoto wako au jamii yako kwa jumla, na pia kutoa kwa ajili ya huduma ambazo zipo, huduma ambazo wafahamu kwa hakika zaeneza injili ya Bwana Yesu Kristo. Usifanye tu kutoa kwa sababu watu wakwambia toa nawe utabarikiwa, bali toa kwa kuwa kuna kusudi la kueneza injili ya Kristo, kwa kuwa moyo wako wataka kuwepo mahali pale, lakini kwa kuwa Mungu amekupa mali, wewe wataka kutuma mali hiyo kueneza injili. Mpendwa, usitoe tu kwa ajili ya kutoa, lakini fahamu kusudi na maana ya wewe kutoa hilo ulitoalo. Katika mfano huu wa wakili dhalimu, lile ambalo Bwana Yesu atuuliza ni hili: je, wafikiri kwamba Mungu atakuamini na akupe utajiri wa mbinguni ikiwa huwezi kutumia vyema hayo aliyokupa hapa duniani? Fedha, msikilizaji, yahusu pia mambo ya kiroho. Wawajibika si tu kwa kutoa, bali kwa kuiwezeka mahali ambapo itapata kuzaa kwa kuwafikishia watu neno la Kristo. Naamini kwamba hilo ni jambo ambalo umelishika vizuri, nawe utachukua hatua ya kufanya hilo ambalo neno la Mungu limekuagiza leo. Kwenye aya ya 13, neno hili liendelea kutuambia hivi: hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana, ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mungu atufahamu vyema kabisa. Na lile swali ambalo lipo hapa ni kwamba, je, wafanya nini na fedha zako? Wafanya nini na mali yako? Waendelea kuteneza fedha zaidi? Iwapo wateneza fedha zaidi, je, watumia fedha zile kufanya nini? Haya ni maswali unayofaa kujiuliza mara kwa mara. Je, watumia fedha zako kwa vitu vya ulimwengu? Iwapo wafanya kati ya haya, basi wewe watumikia fedha, nayo fedha imekuwa ndiyo bwana wako. Chagua, utamtumikia nani? fedha au Mungu. Elewa hili, hauwezi hata kidogo kuwatumikia mabwana wawili, hilo ni jambo ambalo walifahamu moja kwa moja. Kwenye aya ya 14 hadi 17, neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyesikia hayo yote wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu. Kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, twaona waziwazi kwamba Mungu alijua mioyo ya Mafarisayo. Na kama vile alivyofahamu mioyo ya Mafarisayo, ndivyo ajua mioyo yetu pia, ajua moyo wako na ajua moyo wangu. Twaweza kudanganyana sisi kwa sisi, lakini si mbele ya Mungu hata kidogo. Rafiki, ni vigumu tena haiwezekani kufikia viwango vya Mungu kwa ajili yetu, kwa hivyo twahitaji msaada kutoka kwake. Kwenye aya ya 18, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Kila amuachaye mkewe na kumuoa mke mwingine azini, naye amuoaye yeye aliyeachwa na mumewe azini. Hapa ndugu msikilizaji, twapata andiko ambalo, iwapo lingekuwa peke yake, basi lingehusu talaka. Ila aya hii ni muhimu uisome, pamoja na hayo yaliyopo kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Injili ya Mathayo na kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Ni lazima maandiko yote kuchunguzwa ili kweli ibainike na kufuatwa. Bwana alinena na hawa watu waliokuwa chini ya sheria kwa jinsi hii, kwa kuwa walifanya kuichukulia sheria ya Bwana kwa hali ya urahisi sana. Usichukulie neno la Mungu kwa urahisi, bali lifuate katika uzito wake, nawe utabarikiwa na Mungu atakuwa radhi nawe. Mpendwa, katika haya ambayo tumejifunza, twaona moja kwa moja kwamba kuna kanuni ambazo zafanya kazi katika ulimwengu. Ulimwengu una filosofia yake, na hilo ndilo ambalo twaliona likitendeka mara kwa mara. Ulimwengu wahesabu uerevu au ujanja na udhalimu kuwa jambo ambalo ni la busara. Hii ni kama vile ambavyo tumeona. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo hataki tuishi kwa jinsi hiyo, ila atutaka tuwe werevu kama nyoka, lakini wapole kama hua. Isiwe ni rahisi kwako ndugu yangu, mtu aje na kukulagai au kukutapeli kwa sababu ajua kwamba wewe ni Mkristo. La hasha, wahitaji kuwa na busara. Nalo jambo ambalo lafurahisha moyo wangu ni ya kuwa Yesu Kristo, ambaye ni hekima ya Mungu, maarifa ya Mungu, yeye yu ndani yetu. Isitoshe, amemtuma Roho wake Mtakatifu, ambaye ni mwalimu wetu, kiongozi wetu katika maisha haya, kwa lengo na kusudi hili, ya kwamba atuongoze na kutuingiza katika kweli yote, na pia kutufunulia hayo ambayo Kristo angelipenda atufunulie. Kwa msingi huo, ni vyema uwe na ushirika wa karibu sana na Roho Mtakatifu wa Mungu kwa njia ya maombi, kulisoma neno na kulitenda, nawe utakuwa na busara, utakuwa na hekima ya kimungu, hekima ambayo itakusaidia kuwezeka mali yako jinsi inavyohitajika, na kutumia mali ambayo Mungu amekupa kwa njia kuu, njia ambayo itamtukuza. Kama mtoto wa Mungu, hilo ndilo la kupasa kufanya, maana pasipo ya kufanya hilo, basi utakuwa umekosea. Mpendwa, jitajirishe katika mambo ya kimbinguni kwa kutenda hilo ambalo Mungu akutaka utende, kwa sababu amekupa mali hiyo kwa kusudi. Naam, najua kwamba Mungu atakuwezesha, Mungu atakusaidia, Mungu atakupa njia na pia maarifa ya kufanya kazi na mali yako kwa njia itakayomtukuza. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu uishie milele, nalibariki jina lako kwa kuwa jina lako ni uzima wetu, jina lako ni nuru yetu, jina lako ni wokovu wetu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa kumwezesha kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha leo, kusudi na lengo lake ikiwa ni kusikia neno lako ili apate kukuzwa katika imani kwako Bwana na kwa mwana wako Yesu Kristo. Haya ambayo tumejifunza ni mambo ambayo yamemtia moyo, mambo ambayo Bwana ahitaji kuendelea kuyafahamu vyema. Hivyo naomba ya kuwa Roho Mtakatifu utamfunulia zaidi lile analohitaji kutenda kwa habari ya hayo ambaye Mungu amempa, yawe ni madogo au yawe ni mengi. Najua ya kuwa hili utalitenda kwa ajili ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana nimeomba katika jina hilo la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kwangu mimi imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, hasa kufahamu ya kwamba twaweza kutumia hekima ya kimungu kufanya hayo ambayo yatupasa kama watoto wa Mungu inapofikia habari ya mali. Kumbuka ya kwamba mali haipo pale kuwa bwana wako, bali mali ipo pale ili kukutumikia na kutumika katika ufalme wa Mungu. Naamini ya kwamba Mungu atakufunua macho yako na kukusaidia katika kila njia ili utende hilo linalokupasa. Na kualika uungane nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu ametuandalia kwa neema yake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, naamini kwamba umebarikiwa katika hili ambalo tumejifunza leo, nasi tungelipenda kujua jinsi umebarikiwa zaidi. Ikiwa kwamba una swali lolote au jambo unalohitaji ushauri, tupo hapa kwa ajili ya hiyo. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tukufahamisha kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa mchango wako wa kifedha kwa kuandika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka kwenye sura ya 16 aya ya 19 na sura ya 17 aya ya 37 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Hadi wakati huo, ni mimi mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.